Lai gan arī lockdown laikā Latvija sasniedz aizvien jaunus COVID-19 saslimtības rekordus, kopumā tendence ir pozitīva, ja vērtē nevis katras konkrētas dienas datus, bet apskata tos ilgākā termiņā. Uzsver slimības profilaks un kontrolas centra infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.
Vienas dienas dati varētu būt statistiski nav ticami, tur varētu būt pilas svārstības vēstules skatīties lielāko laika intervalu, parasti ir 7 dienas, kas dot operatīvu informāciju, un tā operatīva informācija par šīs liecina, ka tomēr viņības pieaugums piebremzējas, un visticamāk tas ir saistīts arī zināma mērā ar esešu pasakumu ietekmē, un ne tikai ar to, ka skolēna brīvdienas ir saslimstība parasti samazinās pēc 2-3 nedēļām, bet stacionētu skaits un mirušu skaits tas samazinās vēl lēnāk, vēl turpinās kādu laiku, tāpēc kā no tie, kuri jau saslimā, pēc nedēļas varētu nokļūt slimnīca un pēc 2 nedēļām varētu iestatēt, diemžēl arī nav.
Perevoščikovs teica, ka mirstības rekordi saistām ar to, ka slimnīcās esošajiem cilvēkiem saslimstība progresē. Tomēr tuvākajās nedēļās situācijai vajadzētu stabilizēties. Šo faktu arī apliecina Rīgas Stradiņu Universitātes sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs profesors Ģirts Briģis.
Nedēļa, nu tas ir pats mazākais, bet īstenībā, lai kaut ko spriestu par tendenci, nu vismaz mums ir jāgaida vēl viena nedēļa. Pēc vēl viena lieta, ko noteikti es gribētu atzīmēt, ka pirms 2 nedēļām mums tika ieviest ierobežojumi nevakcinētajiem. Un tas nozīmē, teoretiski mēs varētu saskatīt kādu efektu jau no šī pirmā soļa. Bet, nu, diemžēl, ja mēs skatāmies uz skaitļiem, tad viņi ir tomēr ļoti nelabvēlīgi, tas nozīmē, saslimstība turpina augt.
Lai gan saslimstības pieauguma līkne šajā nedēļā ir tikpat stāva, kā tā bija iepriekš, profesors Ģirds Briģis teica, ka tas, vai saslimstība mazināsies stingro ierobežojumu laikā, ir cieši saistīts ar sabiedrības uzvedību.
Cik sabiedrība ievēro rekomendācijas pat tad, ja ir aizlieguma, arī tad, kā mēs zinām, nevienmēr tas strādā, un tas nozīmē, ka ir nepieciešama kontrolēšana, sodīšana, tas atkal ir, protams, ar ierobežojumiem, to īstenībā pat nav iespējams veikt. Ja es vērtēju par efektivitāti pēc starptautiskās pieredzes, tad mēs redzam ļoti, ļoti daudz pozitīvas piemērus, kuri šādi lockdowni ir devuši ātru efektu, saslimstības strauja ir mazinājusies un ir bijis pozitīvs efekts. Savukārt citās valstīs, un te droši vien var pieminēt Latvijas pavasara pieredzi, ka nu nemaz tik labs tas ierobežojuma efekts nebija.
Latvijas darba devēja konfederācijas finanšu un nodokļu eksperts Centrālās statistikas pārvaldes padomes loceklis Jānis Hermanis uzsver, ka slimnīcā pacientu skaits nedēļas laikā divkāršojies, un tas rada slodzi medicīnas sistēmai.
Un tas jau arī rada noteikti sekas, ka vairs nu, nevajag kvalitatīvi par visiem parūpēties. To, ko mēs redzējām vakar, kad augsts mirušo skaits, tas jau liecina par to, ka droši vien, ka slimnīcās notiek šķirošana un ka visiem vairs nespēja palīdzēt. Vakcinācijas process, viņš, protams, rada arī zināmas cerības, jo tā, ka tika paziņot stingrāki lēmumi un nodomi šos pasākumus vēl ierobežot nevakcinētēm, protams, tas ir devis zināmu vakcinācijas pieaugums. Turklāt mēs esam šķiet vieni no ātrākiem, kas izaugsmes tempiem pēc vakcinācijas.
Diemžēl aktīvāka atsaucība vakcinācijai ir jaunāka cilvēku vidū, bet seniori ir tie, kuri piepilda slimnīcas. Hermans uzsver, ka statistikas dati liecina, ka slimnīcās visbiežāk nonāk cilvēki virs 50 gadiem. Jāteic, ka vakcinācijas temps tiešām lēnām, bet pieaug, un šobrīd zināms, ka pilnībā vakcinācijas pret COVID-19 procesu pabeiguši 53% Latvijas iedzīvotāji. Linda Zalāne, Latvijas radio.